Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагдан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Бу атнада Уфагуб интернет сәхифәсенең игезәге барлыкка килде. Удмуртияның Кистем авылы халкы Сабан туй һәм авылның нигез салуына 330 еллык нисбәтеннән бүләкләр алып килгән. Алар арасында 39-нчы елны коммунистлардан куашырып калган сөлге дә бар. Заманында берничә бай сарманнан килеп җир сатып алып барлыкка килгән яңа Бикә Саз авылы үзенең нигез еллыгын билгеләп узды. Шулай ук Русиядә ялган диплом таралышы турында ишетерсез. Түгәрәк өстәл сөйләшүе туган телне саклауда кем белән һәм ничек көрәшергә дигән темага булачак. Ә тапшыру азагында сез Коръән аятләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Бу атнада Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсенең игезәге барлыкка килде. Уфагуб инфо һәм Уфагуб.орг дип аталган бу сәхифәләр татар һәм урыс телләрендә. Шул ук вакытта Башкортстан депутатларының Уфагуб сәхифәсен авызлыклау өчен интернетта экстремизмга каршы көрәшне кертү турындагы канун илгесен Дума әле ноябрьдә генә караячагы билгеле булды. Бу атнада шулай ук Башкортстанда президент идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировны эшеннән алу тирәсендәге гауга рәсми яңгыраш алды. Башкортстан телевидениесе махсус тапшыру оештырып, анда республика кырылтае башлыгы Толкачев Хабировка карата гаепләүләр белдереп утырды. Уфадан хәбәрчебез Карим Яушев дәвам итә.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны эшеннән алу тирәсендәге гауга бу атнада, әгәр шулай итәргә яраса, рәсми яңгыраш алды. 2 июльдә Башкортстан телевидениесе аша Башкортстан Корылтай депутаты Рафаил Зиннуров Хабировның гамәлләре бөтен депутатларда нәфрәт уята диде. Ради Хабировның үз намысын яклап, Башкортстан президентының Хабировны коррупция дигетенә буяп, эшеннән читләштерү турындагы карарын мәхкәмәгә бирүен күз алдында тотып булса кирәк, Рафаил Зиннуров Хабиров Корылтайга каршы әшен барлыкта республикага каршы сугыш ачты дигән шомлы белдерү ясады. 3 июльдә исә Башкортстан телевидениесе программада каралмаган махсус тапшыру оештырып, Башкортстан Корылтае башлыгы Константин Толкачевның Ради Хабировка кагылышлы фикерләрен республика халкына җиткерде. Константин Толкачев иң башта Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның һәр даим Башкортстандагы түрәләрнең паклыгын намыслылыгын күзәтү астында тотканлыгын хәбәр итте.
Здесь надо отдать должное принципиальности нашего президента. Его позиция всегда заключалась в том, что на государственных должностях должны работать чистые, нравственные люди. Этому вопросу он всегда уделял первостепенное значение. Он всегда обращал внимание на любые нарушения со стороны государственных чиновников, в корне пресекал их. И вот эта вот позиция, которую он проявил в отношении руководителя своей администрации, это свидетельство как раз о его бескомпромиссности, о его чистоте помыслов, о его честности.
Толкачев сүзләренә караганда, Башкортстан президенты бу мәсьәләне мыштым гына тавыштансыз хәл итә алыр иде. Әмма Рахимов принципиаллык күрсәтте, диде ул.
Согласитесь, что он мог этот вопрос не выносить на обсуждение общественности, он мог куларно его решить, отправить его, скажем, уволить или по собственному желанию. Президент здесь проявил принципиальность, несмотря на то, что, в общем-то, наверняка были желающие, которые отговорить, не выносить ссоры из СБ. Это свидетельствует о том, что тот курс, который взят на противодействие коррупции стороны руководства республики, стороны президента, он здесь проявился в полном объеме и в полной мере.
Күрәсен, Мортаза Рахимов үзенең хакимияте башлыгына мөкиббән ышанган булган һәм аның мотлыклары турында ишетмәгәндә күрмәгәндә. Толкачев сүзләренә караганда, хәл Башкортстанның хакимият органнарына Хабировның ришвәтчелегенә зарланып хатлар ява башлагач үзгәргән.
В органы государственной власти, государственное собрание Курултай, в адрес президента, средства массовой информации, поступает много информации о фактах утаимства со стороны Хабирова и его окружения.
Шуннан соң инде Башкортстан Корылтайы башлыгы Ради Хабировның гаепләрен сорауга күчте. Шунысы да игътибарга лаек. Әле Хабировның эшчәнлеген тикшерү тәмамланмаган, мәхкәмә булмаган, ә күптән түгел генә Башкортстан Эчке эшләр министрлыгының юридик институтын җитәкләгән һәм Башкортстанның ат казанган юрист исемен йөрткән Константин Толкачев телевидение аша Ради Хабировны төрле җинаятьләр кылуда гаепләп утырды. Иң башта ул Хабировны фатирлары күплегендә гаепләде. Ул аларны нинди акчага сатып алган икән дигән сорауны элеп куйды.
Ясно, что эти факты они не могли обойти работу президента антикоррупционной комиссии. Посудите сами, во многих материалах, в том числе в средствах массовой информации, содержится информация об обладании семьей государственного служащего, с именем которого наш народ связывает один из уважаемых органов государственной власти, квартир в элитных домах столицы Башкортостана, а также в других районах республики, в дальнем зарубежье, которые были приобретены за последние несколько лет. Не многовато ли это для одной семьи? Естественно, в таких ситуациях всегда возникает вопрос, на какие средства это все приобретено. Если любого из нас начнут убеждать, что это приобретено праведным трудом, наверное, появятся разумные возрождения, и мы наверняка не поверим этим убеждениям.
Шуннан соң инде Хабировның уй тауыр җинаят кылганлыклары игълан ителде. Башкортстандагы хакимият органнарына түрә булып эшкә урнашу өчен төрле күләмдә ришвәт бирү нормага кертелгән булгандый, бу хәлләр турында моңарчы ишетмәгәндә, белмәгәндә Толкачев.
Существовала какая-то негласная тарифная сетка, касающаяся прохождения в депутатский корпус, Государственную Думу, наш парламент, муниципальный уровень, прохождение в судейское сообщество или назначение на различные государственные должности. Кажется, по этой информации все эти вопросы не требовали определенной предоплаты.
Иң сәйере, Толкачев рәсми рәвештә Башкортстанда үтүче сайлауларның канунны бозып, хәрәмләшеп үткәрелүен таныды.
Проверяется информация об оказании Хабировым давления на Центральную избирательную комиссию, касающейся подтасовки голосов, причем не в пользу той партии, членом которой он является «Единой России». Эти вопросы стали уже предметом обсуждения даже на заседании Центральной избирательной комиссии России. Сейчас им дается юридическая оценка правоохранительных органов.
Монда шунысы да игътибарга лаек. Толкачев Хабировны дөрес юнәлештә хәрәмләшмәүдә дә гаепли. Янәсе Хабиров сайлаучыларның тавышларын үзе кергән, ягъни Бердәм Русия партиясе файдасына түгел, ә башка партиялар файдасына үзгәрткән. Константин Толкачев рәсми хакимият исеменнән Хабировка бәйле хәлләрне даими рәвештә халыкка җиткереп торачакбыз ди.
Я должен отметить и заверить все наше население, со всей открытостью заявляя, зная позицию президента по этому факту, все результаты проверки, все результаты доследственных мероприятий, которые проводятся правоохранительными органами, они станут обязательно предметом гласности. И каждый гражданин нашей республики будет иметь полную информацию о том, что делается в государственном аппарате, то, что делается в государственных органах нашей республики, и делается конкретными чиновниками, конкретными лицами. Никто не должен уходить от ответственности за любые нарушения, даже если человек занимает такие высокие статусные положения, каким характеризуется руководитель администрации президента.
Ревинформ агентлыгы интернет-сәхифәсендә дөнья күргән озын ихтыярлы кешеләр дигән аналитик язмада Хабировка карата шундый һөҗүм оештырылуын Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов командасының Ради Хабировны гына түгел, ә аңа бәйле номенклатураны сәяси сәхнәдән алып ташлау нияте белән аңлатыла. Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаев Урал Рәхимов кешесе дип расланды. Ради Хабиров урынына да Урал кешесе куелса, Урал Рәхимовка реаль хакимиятне Башкортстан парламенты җитәкчесе урынын биләү өчен юл ачыла диелә анда.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан депутатларының бәйсез Уфагоп сайтын авызлыклау ниятендә Русия Дәүләт Думасына юнәлткән интернеттагы экстремизмга каршы көрәшне көчәйтү турындагы канун проекты ноябрь аенда гына карый башланачак икән. Бу турыда 2 июльдә Башинформ агентлыгы хәбәр итте. Ә менә Уфагубка, дөресрәге Уфагубка катнашып бар дип хокук саклау органнары тарафыннан аерым кешеләрне эзәрлекли башлау көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Интернет челтәрендә ufagub.com-ның игезәге ufagub.info һәм татар проблемаларын яктыртырга тиешле ufagub.org ORG сайтлары пайда булды. Уфа губернасы исемле татар сайты материалларны ике телдә, татар һәм урыс телләрендә бастыра. Татар сайты ачылу уңайыннан бу сайтта Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецовның һәм Көнбатыш татар телле башкортлар курултае рәисе профессор Ренат Гатауллинның котлаулары дөнья күрде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Утмуртияның Кистем авылы халкы быел Сабан туйны һәм авылның нигез салынуына 330 еллыкны бергә билгеләп узган. Бу чаралар нисбәтеннән Утмуртиядагы халык күп кенә бүләкләр алып килгән авылга. Мисал өчен Әклим апа 1939 елдан бирле сакланган сылгы бүләк иткән. Әлеге сылгыны аның туганы от чабышында алган. Ул чакларда коммунистлар бүләк тапшыруны хупламаган, шуңа әлеге сылгыны аның туганы хәйләкәрлек белән саклап калган. Үзе 2-нче дөнья сугышында үсә дә бу сылгы әлегә хәтле сакланган. Кистем авылындагы бәйрәмнәр турында иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Гасырлар буена Сабантуйны уздыру тәртибе, кагыйдәләре сакланып килә. Шул ук вакытта һәр төбәктә бәйрәмгә ниндидер үзгәрешләр дә кертелә. Балезино районының Кистем авылы халкы өчен быелгы Сабантуе икеләтә бәйрәм булды. Милли бәйрәмебез авылга нигез салуының 330 еллыгына туры килде. Шуңа да аны әзерләүдә, уздыруда милләттәшләребез бик теләп катнашкан. Һәр гаилә үзеннән өлеш керткән. Әле бәйрәм алдыннан да авыл халкы үзенең бүләкләрен китерде. Шундыйлардан Наҗия Пакасимова.
Мен сізге үзімнен құлым біле шеккен әйбірлерімнен музейіңізға деп кетірдім. Ауылымызда тұмыслық, саулық, ішәрінік білен, яшілер де, тұрған күшілер де әйбәт тұрайық.
Бек зор рахмет. Мә сізде қартларда енді біздің тұрмышымыз. Бек зор рахмет. Сіз сақласағыз, біз де сақланырмыз.
Бүләкні қабыл етіп алушы Кистем ауыл клубы жетекшісі Светлана Касимова рахмәтләрін айтып, дәвам итті.
Бик күп китерәләр, авыл буйлык кердек иштереп, кунгаларыбыз белән җырлашып, халык үзе дә китерде. Кем бүләкле, кем акчалай. Менә бу елгы бәйрәм, ул халык бәйрәме. Беркем дә читтә калмады, бөтен авыл белән шул кадәр кистем халык безнең бер-берсен белән бергәлектә тора.
Әлегелектән Сабантуйда катнашучыларга яшь киленнәр үз бүләкләрен әзерләгән. Алар үз куллары белән шигелгән, яисә сугылган сөлгеләр, тастымалар булган. Кистем сөлгеләренең бизәлеше дә үзенчәлекле. Шушындый бер Сабантуй бүләге хакында бәян итте төбәкнең тарихын өйрәнүче һәм авыл мәктәбе музее җитәкчесе Илмир Касимов.
Яшь киленнәр йортына кереп, яшь киленнәрдән шиккә суккан сөлгеләр ала торган булганнар. Һәм аларны инде иң беренче чиратта ат чабышында бүләк итә торган булганнар. Менә шушындый бер сөлге безгә бүләк иттеләр. Бу Ижауда яшәүче Әклимә Ибрахим кызы бүләк итте. Бу сөлгене аның абыйы Галиулла 1939 елгы Сабантуйда атып ала. Ул ат чабышында 2-нче урын ала. Һәм ул елларда менә ни өчендер коммунистлар бүләк бирүне бик хуплап бетермәгәннәр. Һәм бирген бүләкләрне кире тайтырган булганнар. Шушы Галиулла абзый бу бүләкне тапшыргачны дигәреп китә дә читкә үги анасының култыгасына тыгып калдыра. И шулай ул гаиләдә сакланып кала сөлге. Үзе Галиулла абзый сугыш кырында вафат булып кала. Һәм инде менә шушы сөлгене аның туганы Әклим апа гомер буе саклап торган һәм быел безгә музейга бүләк итте. Менә шушындый бер кадерле бүләк.
Кистемдә 1900 еллар башында уздырылган бер Сабантуй хакында китапта да теркәп калдырганнар. Сүз Илмир Касимовка.
Элек-электән Сабантуе үткәрелгән дигән нәрсәгә бер дәлил булып тора. Бу борынгы китап 1888 елгы китапта, менә монда тышында язып куйган мулла кулы белән 1918 елда Сабантуе 30 апрельдә булды. Сабан туйыннан соң кар яуды, 3 көн әрмишә торды язган гарәпчә. Бу Чәчәков Тахил мулланыкы язуы. Һәм инде менә шушыннан беләбез, димәк, ул вакытта, ул елларда да Сабан туе шулай үткәрелгән дип. Беренчедән, икенчедән менә апташка калды, ни өчен 30 апрельдә үткәргәннәр дип. Инде моны кызыксына башлагач, халыклардан шуны белдем. Элеккерәк заманда Сабан туен 2 мәртәбә үткәрә торган булганнар. Бу инде иң беренче чәчүләр беткәчтән авыл өчен кичкенә Сабан туе булган, ягъни авыл халкы гына монда катнашкан. Бу теге бер чын бәйрәм булган инде. Шәшү бетүгә. Һәм инде шәне алдыннан кызу җәй өстендә инде менә хәзерге вакытта дип әйтик инде июнь айларында яңадан бер Сабантуй үткәрә торган булганнар, монсын зур Сабантуй. Ягъни күрше тирә-яктагы татар авылларыннан, Утмурт авылларыннан җыелышып, зур итеп Сабантуй үткәрә торган булганнар.
Авылның үлкәннәре үткән гасырның 50-нче елларында оештырылган сабантуйлар хакында булай искә алдылар. Сүз Наҗипа һәм Мәминага Касимовларга.
Халык элек ялмыйды. Элекке халыклар йырлашмады. Йырларга да остайдылар. Хәзер авыл киләрдәге йырлаучылар да юк инде хәзер.
Сабантуй бузгалады үтерлешәт. Эске трак безнең атлар чаптырып улайды сабантуй. Сабантуйын ясагалатылар аны. Сабантуй булмаса, утрактарлар иде особо икән гуляния. Общее гуляние, халык чипчи буйган, мамазарны, ямнянны чип, ямнянны утырып кайта идек анда. Күңел ашайдык. Ким анда дийше, тынанда куча-куча утырып, бек ямны булай шынды уяйгыны. Ким дийше, ким ерлай, анда сумкалар тутырып, ризыклар белән анда утырып кайтайды гүләк итеп.
Сабантуйның күрке милли кереш һәм ат чабышлары. Кисемдә бабаларыбыздан калган борынгы гадәтләрне сакларга үтәргә тырышалар. Бу хакта Хөрмәтулла Касимов җиткерде.
Безгә хаты элекке картлар сөйләгәннәр буенча бик тәмле булгалаган. Сабантуйын каждый ел уздыргалаганнар. Булган шундый атлар дип сөйләйләр иде картлар. Ямчыксыз сакланганнар. Первый место алганнар. Шуннан соң инде бик озак вакыт сабантуйы булмый торды, ат чапкандылар. Сабантуй була иде гүләннәр, ат чаптылар. Үсен аннан решат сайтылдылар, халык сырады бу хәл. Председательләр сабантуй ясый башлады, һәр ел сайын ясыйлар, бик күңелле сабантуй була.
Соңгы елларда күмәк хуҗалыкларда гына түгел, атларны шәхси хуҗалыкларда да үрчетә башлаганнар. Ришат Касимов яшьлек елларында колхоз атында чабышларда катнашса, быел үз хуҗалыгында сыраган аты белән килгән.
Беренче хаты барабыз хәер, барып-барып инде Аллага тапшырып. Безнең асраган ат инде бу.
Элек шәйдәкләрне малайлар гына иярләсә, хәзер кызлар да егетләрдән калышмый. Ат чабышларында Илсия 2нче ел катнаша. Тагын шунысы кызыклы, атта чабышчылар ярышка табиб тикшерүеннән башка үтә алмый. Быелгы ярышларда кистемнең үзен һәм тирә-юндәге авыллардан да атлар белән бәйгегә килгәннәр. Атларның финишка килүен җыелган халык шау-гөр килеп каршы алды. Чабышларны тамаша кылырга килүче Риза Касимовка сүз.
Сизмедек, yetişmedek, кайчан чыкканнарын да күрмедек. Әле гайбәтрәк була иде ул. Әле зур юлда уздыра идек сабанча буларына. Дистанциясы озынрак иде. Учакта юлның як ягына да ике кеше басып тора иде. И юл арасында ул коридорда атлар чабалар иде. Учакта ямнырак иде. Ат да булгалмады инде күптен дә.
Ә Сабантуй авыл уртасындагы мәдәният йортынындагы мәйданга күчте. Бәйрәмгә кем тамаша карарга, кем җыр тыңларга, биюшләр белән сукланырга килгән сәнгать көчләре тарафыннан әзерләнгән зур концерт сәхнәдән өзлексез яңгырап торды. Очрашып, үзара аралашырга, күңел күтәрергә килүчеләр өчен табигать кочагында барлык уңайлыклар да тудырылган. Кемдер ярышларда катнашып, чыгыш ясап, бүләкләргә дә ия булды. Яшел чирәм өстендә халкыбызның милли уеннары һәм ярышлардан багана башына менү, кентелеп су ташу, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, капчык белән сугышу һәм башка уеннар оештырылды. Алда әйтелгәнчә, Сабантуйда һәр катнашучы истәлеккә ниндидер бүләккә ия булды.
Сез ишауда хәбәрчебез Хәмилә Гайфуллинны тыңладыгыз. Кистем авылы 330 еллыгын белгиләп узса, Әлмәт районы Яңа Бикәсәс авылы үзенең 100 еллыгын белгиләп үткән. Заманында берничә бай Сарманнан килеп уңдырышлы җир сатып ала һәм авыл барлыкка килә. Әлеге авылда туып үскән хәзер Казанның кооператив техникумында укытучы Нәзирә Хәбибуллина Казан студиясында менә боларны сөйләде.
Бу авылның килеп чыгышы 19-нчы гасырда Сарман районында Бикәсәс дигән авыл булган. Менә минем бабамның бабасы шушы авылда яшәгән. Бабайның булган 7 улы. Сарман яклар әзрәк урман яга, җир суларга саранрак булганнар. Шуңа күрә ул якларны кыр ягы дип әйткәннәр. Шул 19-нчы гасырның азагында ничек тә булса яңа җиргә күчү мәсьәләсен карап, аннан соң инде ул вакытта җирләрне хутор ясап байларга бирә торган булганнар. Бабайның бер улы Хәбибулла бабай Идрисов төрле юллар белән эзләп тапкан ысулын Әлмәт районында шундый бер матур җир булган. Урманга бай, суга бай. Менә шул урынны алар беренчә кеше җыелышып сатып ала алганнар. И шул урында истәлек өчен ясалган авыл. Ул авыл Иске Бикәсәсның исеме онытылмасын өчен бу авылны атаганнар Яңа Бикәсәс дип. Менә шул Яңа Бикәсәсгә быел шундый матур авылга 100 ел тулды. бүтін өзіміз білген туғаннар шында жиылышып ұшыраштық. Әйінді бұ шығышымның мақсаты нәрседе, әгер де мүмкін болса, шушы мәғлүметіні ішіткен туғаннар Сарман районынан, олар тересінде районлардан шыққан, нинди де болса бәйләніші болған Идрис бабайға, шулар бізге нешік де болса бірер нешік оралашырға мүмкіншілік тубас мекендік. Шынки бұлды вақыт өзіміздің мен Әлмет райондағы бекасас таралған шырлары да бар. Бүгінгі күнде онда яшаған кішілердің ынықлары, ынықшықлары яңадан қайтып, яңа матур мәхәббәт йортлар тіргізәләр. Ауылыбыз матурланып килә. Қашандыр ул тулыдан тулы урман булган. Ә бүгінгі күнде әзрәк агачлар яшьләре дә җитеп картайдылар. Салкын елларда үшегәннәре дә булды. Хәзер авылда матур итеп агачлар да үсеп тора. Бикасас ауылының тарихы сақлансын үшін, элеке бабаларыбыз турында тарих сақлансын үшін, бір туған апабыз Фалисапа Идрисова бүтін білген мәғлүметлерін жиып, бик матур етіп китап шығарылды. Китапны шығаруда оның улы Зарипов Раил Әзәлич, ул инде Шулпан Именият компаниясының директоры болып эшли Қазанда. Менә шуның ярдәме белән шушы китапта чыкты. Бу китапта инде бәйнә-бәйнә үзебез тапкан архив материалларын күрсәтергә тырыштык. Анда Қошан Бикасас ауылы килеп чыккан күрелә, күп манда кешеләр яшәгәннәр. Бары тик 9 хуҗалык булган, мәшһүр 9 хуҗалыктан зур авыл ийешип киткән инде. И бүгенге көндә, әгәр дә инде бу китап безнең кемнеңдер кулына эләксә, тарихи материалда бар сүзләр белән язылган, бер-береңне танырга, бер-берең белән аралашырга җиңел булсын өчен без мөмкин хәтле тапкан тарихи фотографияларны куйдык. Бүгенге көндәге фотографияларны куйдык. Менә ул нинди дә булса кешеләргә бер этәргеч булып җибәрер. Чөнки без бөтенебез яшибез, күршеләрдә вакыт-вакыт үзебезнең каян килеп чыккан тамырларыбыз белүз. Менә шулар турында халык мол иркен яши, чөнки авылда гомер буена нефть табылгачтан бүтән авыл халкы нефтьчеләр булып файдаланалар инде.
Әлмәт районының яңа Бикәсәс авылы турында Нәзирә Хәбибуллинны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Русиядә 200 меңгә якын кешедә ялган диплом бар дип исәпләнә. Бүгенге көндә югары белемне сатучылар да, сатып алучылар да җитәрлек. Җиңел юл белән югары белемле булырга теләүчеләр өчен шат саен диярлек игъланнар эленеп тора. Ялган диплом кәсебе турында Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Русиядә чираттагы ялган дипломнар җанҗалы куба башлады. Югары белем турындагы ялган дипломнар белән эшләүче чиновникларның саны арткан. Әйтик, шушы арада гына Петербург муниципаль берәмлегенә кергән Ломоносов шәһәр башлыгы Юрий Зелениннең ялган диплом белән эшләве ачыкланган. Әмма чиновникларның гына түгел, ә гади халыкның да инә белән куе казыйсы килми. 5 ел дәвамында китап укып утырганчы, күп кенә русияләр диплом сатып алуны өстен күрә. Югары белем турындагы таныклыклар иң үтә торган товар булып санала. Русия мәгариф фонды җитәкчесе һәм бәйсез мәхкәмә тикшерү үзәге белгече Сергей Камков сүзләренә караганда, югары уку йортлары тарафыннан бирелгән дипломнарның яртысы ялган икән. Нәкъ менә шуның өчен дә Русия дипломнарын Европа илләрендә, хәтта Төркменстанда да танымыйлар. Хукук саклаучылар даими рәвештә ялган дипломнар базарын тикшереп торуга карамастан, бу өлкәдә кәсеп итүчеләр елдан-ел арта. Югары белем турындагы таныклыкларның күбәюе кинәт артып киткән чиновникларның саны белән аңлатыла. Соңгы 15 елда Русиядә төрле дәрәҗәдәге чиновниклар саны 3 тапкырга артты, ди Камков. Билгеле булганча, хакимияткә эшкә урнашу өчен югары белем булу шарт. Әгәр дә Мәскәүдә дәүләт чиновникларының дипломнарын тикшерсәләр, төбәкләрдә аларга игътибар азрак. Наша версия газетасы мәгълүматларына караганда, 40% чиновникларның дипломнары ялган икән. Соңгы елларда халыкның югары белемле булырга теләве дә дипломнарның күпләп сатып алуына китергән. Эш бирүчеләрнең барсы да югары белемне шарт итеп куя. Хәтта сәркатипләр дә университет тәмамлаган булырга тиеш. Сергей Камков әйтүенчә, яшьләрнең хәзер техникум һәм училищеларда һөнәри белем аласылары килми. Чөнки мондый уку йортларын тәмамлаучылар эшкә урнаша алмый. Шуның өчен югары уку йортына укырга керә алмаган яки укыган вакытта ришвет бирә алмаган яшьләр дипломнарны сатып алырга мәҗбүр. Ялган дипломнарга күбесенчә юрист, икътисадчы, менеджмент белгечлекләре ия. Русияның баш прокуроры Юрий Чайка илдә юристларның бик күп булуын әйтеп килә. Юристларның сафларын сирәгәйтү өчен хәтта юридик факультетларга керүчеләрнең санын кыскарттылар. Әмме Сергей Конков, әгәр дә ялган дипломнарның санын кимитсәләр, шин юристларның саны күпкә әзәер дип ишана. Ничек кенә гаҗәп булмасын, ялган дипломнар медицина югары уку йортлары арасында да таралган. Мондый дипломнар сихерче имтым итүчеләрдә киң кулланышта. Әмме ялган медицина белгече дипломнары белән хоста һәм дәваханәләрдә эшләүчеләрдә очрый. Наша версия газетасы язганча, моннан берничә ел элек Русияның берничә шәһәрендә ялган дипломнар белән эшләүче хирург һәм неврологлар ачыкланган. Югары белем сатучылар берничә төрле ялган таныклыклар тәкъдим итә. Иң арзанлысы булып төслек Серкста ясалганы санала. Әмма күпләр югары белем турындагы таныклыкның дәүләт үрнәгендәге кагазларда ясалуын өстен күрә. Тышкы кыяфәте белән ул шин дипломнан айрылмый. Кенәгәләрне җитештерүчеләр ике төрле юл белән кулга төшерә икән. Беренчедән Гознак нәшрият ширкәтеннән турыдан-туры килә ала. Бу очракта бер үк номер белән берничә диплом бастырыла. Икенчедән уку йортлары аша сатучылар кулына эләгә. Белгечләр фикеренчә, югары уку йортларына бирелгән таныклык кенәгәләре чыгарылыш студентлар санына караганда күбрәк икән. Чөнки моны тикшереп торучылар юк. Һәм менә шушы артык диплом кенәгәләре соры базарга эләгә. Әмма бүгенге көндә иң таралган һәм ышанычлы ысулларның берсе булып, диплом алучы кешенең исемен үткән дата белән югары уку йортының студентлар исемлегенә кертү булып тора. Бу студентның исеме барлык архив документлардан да үтә. Әмма студент барлык зачет һәм имтиханнарны үзе укыган төркемнән аерылып, башка бер исемлек белән бирә. Күпмедер вакыт узганнан соң уку йортын атлап та кермәгән студент диплом алып чыга. Моның өчен әлбәттә югары уку йорты җитәкчелеге белән танышлык кирәк, һәм әлеге дипломнар билгеле күпкә кыйбатрак тора. Камков сүзләренә караганда, бүгенге көндә Русиядә дәүләт лицензиясе булган ялган уку йортлары шилтәре актив эшләп килә. Чынлыкта исә алар эшләми. Бу уку йортларында студентларны да, укытучыларны да очратып булмый. Әмма документлары булгач, әлеге уку йорты бар дип исәпләнә. Югары белем турындагы таныклыкның төп нөсха булуын тикшерүе кыен түгел. Моның өчен югары уку йортына бу турыда сорау гына җибәрергә кирәк. Канун нигезендә ялган диплом сатып алу җинаят булып саналмый. Әмма ялган таныклык белән эшкә урнашу җинаят кодексында искә алынган. Кешенең профессионаллеге җитмәү сәбәпле оешмага зыян килгән очракта гына җинаят эше кузгатыла ала. Ә күп очракта исә бу кешене эштән генә алалар. Җинаят эше кузгатыла калса 80 мең сум күләмендә штраф яки 3-6 айга иректән мәхрүм итеп җинаяткә тартырга мөмкиннәр. Ялган дипломнарын фаш итүдән сәясәтчеләр генә куркырга мөмкин, чөнки ул аларның дәрәҗәсен төшерәчәк. Моңа мисаллар да җитәрлек. Әйтик, 2003 елда Ленинград өлкәсе сенаторы Дамир Шадаевның ялган таныклыгы ачыкланғач, ул Федерация шурасындагы урынын югалтты. Ә менә Архангел шәһәр мэры Александр Донской 2006 елда президентлыкка дәгъва иткәндә, аның югары белем турындагы дипломы ялган булуы ачыкланган. 2007 елның ноябрендә дә Мәдәният һәм кинематография агентлыгында да дипломнар җанҗалы булып алды. Агентлык җитәкчесе урынбасары Феликс Киселев эшкә ялган диплом белән урнашкан булган. Хукук саклаучылар даими рәвештә диплом сатучыларга каршы көрәштәләр дә, бу төр бизнес белән шөгыльләнүчеләр кимемей. Берсе китеп, икенчеләре килеп тора ди белгечләр. Ялган таныклыклар белән сатуны бетерер өчен Ишке эшләр министрлыгында югары уку йортлары белән бирелгән барлык нөсха дипломнарның җыентыгын булдыру өстендә эшлиләр. Әлегә бу исемлек соңгы 3 елда бирелгән дипломнарга гына төзелгән. Соңрак исә югары уку йортларын 1948 елдан алып, бүгенге көнгә кадәр битергән барлык студентларның да исемлеге булдырылачак. Моннан кала югары уку йортларыннан урланган диплом кенәгәләренең дә номерлары күрсәтеләчәк. Моның ярдәмендә эшкә алучы кеше бик тиз генә хезмәткәрләренең нинди уку йортларын тәмамлаганын белә алачак. Әмма белгечләр фикеренчә, милиция хезмәткәрләренең бу яңа алымына әллә ни ышанып бетеп тә булмый. Чөнки программада нинди генә саклану чаралары булмасын, иртәме-соңмы компьютер хакерлары аны ватып керәчәк. Моның белән алар милиция базасын тулыландырып торачак. Шул вакытта инде Русия мәгариф базарында яңа төр бизнес, ялган дипломнарны рәсмиләштерү барлыкка киләчәк. Әлеге архивка кертелгән дипломнарның ялган булуын раслап булмаячак.
Гөлнар Шәйхетдин Русиядә ялган дипломнар таралышы турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Туган телне саклауда кем белән һәм ничек көрәшергә дигән темага сөйләшүне Римзил Вәли әзерләде.
27 июнде Татарстан Дәүләт Советының пленар утырышында Татарстан халыклары телләрен саклау үстерү турындагы канунның яңа редакциясе һәм дәүләт программасының үтәлеше турында мәсьәлә каралды. Анда хөкүмәт хисап тотты, депутатлар бәя бирде. Президент бәхәстә катнашып үзенең фикерләрен әйтте. Берәүләр әйтә, тел инде ул үзе теләгән кешегә генә кирәк, кирәк булмаса сөйләшми дип әйтәләр. Икенчесе, дәүләт барысында безгә эшләп авызга каптырырга тиеш, мәҗбүр итәргә тиеш. Бүгенге түгәрәк өстәлдә менә шушы турыда Казан дәүләт университетының симпозиумда катнашучылар белән әңгәмә үткәрәбез. Анда катнашалар академик Мирфатих Зәкиев, хөкүмәтнең телләр белән эшләүче төп хезмәткәре Фирая Шәйхиева һәм шәһәр хакимиятендә дә шушы мәсьәлә белән шөгыльләнүче Гөлназ Исмагыйлова. Шушы сессия үткәч, кыска гына булса да мәгълүматлар булды. Ватаным Татарстанда билгеле журналист Риман Гыйлымханов депутатларның бәхәсле фикерләрен әйтте. Төп нәтиҗә көрәш кирәк әле, дәвам итә әле, бер нәрсә эшләмәгән көрәшчеләр кирәк диде. Әркем белән нинди юнәлештә көрәшергә? Фәнни яктан әйткәндә, шушы гамәлнең өстенлекле юнәлешләре нидән ибарәт дигән сорауны мин күп кешегә биреп карадым. Әйтеше юк.
Моңарга төрле карашлар бар. Әле тарихка китеп карасак, безнең үзебезнең Россиядә 19-нчы йөзнең ахырында, 70-нчы елларында 19-нчы йөзнең шулай ук бик күп сүзләр булган. Менә без инде бер 50 елдан битәбез. Татар теле битәчәк, руслар җиңеп китәчәк дип. Һәм икенче яктан русларның дәүләт думасы шул 70-нчы елда Россия бар руслар өчен генә дип шулай ук күп нәрсәләрне тикшереп, милли мәктәпләргә бер тиндә акча бирмәскә дип законнар чыгардылар. Һәм шуңа җавап итеп безнең шул чордагы байларыбыз үзләре хисабына мәктәпләр, мәдрәсәләр ачып, балаларны укыта башладылар. Һәм 12-нчы елда Ленин менә бу революциягә килер алдында милләтләрнең үсү проблемасын тикшереп, шундый нәтиҗәгә килә. Чынлап та 70-нчы еллардан башлап, менә шушы 10-нчы елларга чаклы чорына ала бул. Иң алга киткән милләтләрдән газеталары булган, журналлары чыккан, телләрен үстереп бара торган, дәреслекләр яза торган, мәктәпләре булган халык, татарлар, татарларның үсеше бик нык алга киткән. Аларның әле Урта Азияны үз кулларына алырга мөмкин Түркістанны. Менә шуның өчен Ленин шуларын тикшерә-тикшерә дә татарларын Түркістанга кертмәскә кирәк дип нәтиҗә ясый. Бу үзенә күрә теге рус сәясәте һәм безнең үзебезнең халыкларның аңлау дәрәҗәсе менә тел бетә, руслар да бетерәләр, без үзебез дә бетәбез дип йөрү. Менә күрәсез 1970-нчы еллардан соң 2070-нчы елы үтеп китте. Хәзер инде 21-нче гасырга кердек. Без һаман менә шушы проблемаларны күтәреп-күтәреп алабыз. Ләкин икенче яктан безнең үзебезнең дәүләтебез төзелде бит 1920 елда. Шул дәүләт бөтенләй үк мөстәкыйль булмаса да, бөтен шушы татар халкын саклау, үстерү проблемаларын үз кулларында тотып алып бара. Һәм әйтергә кирәк, безнең бигрәк тә 20-нче гасырның 90-нчы елларыннан соң менә бу мәсьәләнең куелышы да бөтенләй үзгәрде. Дәүләт тарафыннан алып барыла торган булды. Анда инде 91-нче елда СССР таркалгач, Россиядә таркалып китмәсен өчен Россия да бу мәсьәләләргә ачык күз белән карый башлады һәм милләтләрне саклау үстерү проблемасын шулай ук алга китереп куйды. Анда каршылыклар юк иде. Бары 7-нче елда гына Путин кул куйган бер 309-нче закон бар. Шунда гына милли компонентларны битергә дигән 9-нчы елдан башлап, ләкин аңарга Дәүләт Думасының яңа составы, яңа депутатлар каршы киләләр. Дәүләт Думасы моны яңадан караган һәм бу закон кешендә булмас дип уйлыйм.
Шуннан да әгәр дә инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советының депутатлары бу мәсьәләне Дәүләт Думасының парламент тыңлауларында карарга барып җиткәннәр икән, димәк, бу мәсьәләне тикшерү һәм Татарстанның үз позициясында ныктыру әле дәвам итә. Һәм Татарстан бит инде кергән үзгәрешләрне юк итеп, киредән уку стандартларында милли регионал компонентларны тулы рәвештә кайтару юлын таләп итә. Бу таләп дип саныйбыз без республика ягыннан, чөнки төрле яклап, төрле тәкъдимнәр белән республика һәр даим чыгып тора. Һәм бу безнең мәсьәләләрне кую әле нокта куелмаган, һәм без аны менә монда крәш дигән әйберне сүзне кулланып була, чөнки чыннан да бу инде үзенчә бер хәзер крәш формасын алды.
Башка төбәкләрдә кушылам икән бу крәшкә?
Бу процесста хәзер Башкортстанда бик көчле нык позициядә тора. Моны чуашлар да хуплый, моны марилар да хуплый, моны гомумән милли төбәкләр басы да хуплап киләләр.
Миңа Мәскәүдә катнашырга туры килгән иде. Нашу законны тикшерү булды. Анда яңа депутатлардан Дәүләт Думасының депутатларының Башкортстаннан гына депутатлар бар иде, Татарстанныкы юк иде. Кызганычка каршы, ул көнне чөнки башка мәсьәлә тыңлыйлар, барсы да шунда утыралар иде. Башкортстанның депутаты Кейекбаев Мурат дигән бер иптәш, ул турыдан-туры әйтте, без бу законга шак каршы көрәшәчәкбез, иске состав тарафыннан кабул ителгән бу 9-нчы елдан милли компонентны алып ташларга дигән, без аны кире кайтарырга тырышачакбыз. Дип бит үзенең шу комиссия бар бит, депутатлар комиссиясе. Менә шу комиссия исеменнән сөйләде ул. Башкортстанда хәзер безнең белән бергә бик кискен рәвештә күтәрә һәм ул милли компонентларны әгәр дә Россия Евросоюзга керергә тели икән, законы бар. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств дигән. Шушы хартиядагы таләпләрне Россия үтәмәсә, ягъни милли ашчылыкларны үстерү юлына басмаса ныклап, аны Евросоюзга алмаячаклар. Мин шул турыда Мәскәүдә сөйләдем.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар теле язмышы турында һәм кем белән көрәшергә, ничек көрәшергә дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлый сез. Әңгәмәдә академик Мирфатих Закиев, Татарстан хөкүмәте аппараты хезмәткәре Фирая Шәйхиева, Казан администрациясе аппараты хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Көрәш дип әйттек. Безнең җәмәгатьчелекнең бер өлеше, бер катламы менә шушы мәсьәләдә бик актив көрәш алып бара. Яшьләр оешмасы менә мин әйтә алам, соңгы вакытта пикетларга чыга башладылар менә шу милли региональ компонентны кире кайтару мәсьәләсендә. Ә менә безнең бер әз генә президент шушы 27-нче июньдәге сессия утырышында бу турыда бик ныклап әйтте. Халык белән эшләргә кирәк. Җәмәгатьчелек безнең күбрәк гади халкыбыз, хәзер татар мәктәбенә татар халкы балаларын бирми башлады. Менә татар теле бетәчәк икән. Татар мәктәбендә укытуның киләчәге юк. Бердәм дәүләт имтиханы биргәндә минем балам татарча укыганга күрә бирә алмаячак дип, татар мәктәбенә балалар бирү кими башлады. Президент та шуны искәртте. Монда әле менә этнорегиональ компонентны бетерү белән берлектә оптимальләштерү проблемасы да бар. Казанда моңа кадәр 47 мәктәп татар мәктәбе эшләгән булса, менә былтыргы уку елында 2007-2008 уку елында ул мәктәп безнең 5-кә кимеде, 42 булып калды. 5 мәктәп ябылды, ләкин алардагы балалар саны татар телендә укуларын саклап, икенче мәктәпләргә кушылдылар. Янда урнашкан татар мәктәпләрендә укыту аларга алып барыла, ләкин бу процесс тагын дәвам итә. Әгәр дә бүгенге көнгә кадәр татар мәктәпләрендәге татар классларындагы укучылар саны 18 норматив итеп билгеләнмәсә, мәктәпләрнең кимүе барачак.
18 бала булырга мөмкин дигән карарны кем кабул итә?
Менә 26 июньдә Казан шәһәре Думасы депутатларының да сессиясе узды. Анда да телләр дагы шәһәр программасының 2008 елдагы үтәлеш турындагы хисап тутылды. Ул хисапта тәкъдим ителде депутатлар тарафыннан Казан үзе кабул итсә иде шундый. Чөнки бюджет үскулларында шушы татар мәктәпләрендәге татар классларындагы нормативны 18 итеп билгеләргә. Менә без аның нәтиҗәсен көтәбез хәзер.
Әгәр дә 18 булса, димәк мәктәпләр ябылмаячак, ә бәлки ачылачак.
Татар мәктәпләрен саклап калу мөмкинлеге арттырачак. Чөнки балалар саны 25 булмагач, классларны берләштерәләр һәм класс берләштерү түгел, ике мәктәпне берләштереп, мәктәпләр кими бара.
Тагы бу мәктәпләр кимиюнең сәбәбе менә татар хантыннарының балалар тудыру йортына сирегрәк кире башлавында дигән тәсе килеп чыга бит. Бу мәсьәлә белән ничек соң? Ишеп татар кими, татар бит күбрәк күрсәтәрен халык инде.
Шул елларда беренчедән татар мәктәпләрен без ачырга тырыштык. Классларда балалар саны 15-18 дән ачылды. Менә бу елгысы елларга мәктәпләргә керү балалар саны кими күзәтелә.
Хәзер тагы да шул 25-әр баланы җыю проблемамы?
Аз җыялар шуңа күрә мәктәпләрдә кыскартулар бара. Ул безнең татар мәктәпләренә генә кагылмый, ләкин татар мәктәпләрендә инде татар классына әтиеннәр әз бирәләр үз балаларын. Ул булай да татар балаларының 37% гына үз ана телендә белем һәм тәрбия ала. Калганнары рус мәктәпләрендә белем тәрбия ала.
Республиканың башка районнарында, шәһәрләрендә бу хәл ничек тора? Менә мәктәпләр кимиме, ябыламы һәм ни сәбәптән ябыла?
Бүгенге оптимальләштерү процессында мәктәпләрнең ябылуы мәгълүм. Хәзер бит сорауны ничек куярга мөмкин? Мәктәбе булмаган татар авыллары күпме булачак? Күпме татар авылы бөтенләй мәктәпсез калырга мөмкин? Бүген оптимальләштерү нинди процесс белән бара? Урта мәктәп, төп мәктәпкә әверелә, балалар саны аз булганлыктан, төп мәктәп башлангыч мәктәпкә кала. Әмма ләкин без бит әле шушы процесста уйларга тиешбез. Мәктәпсез авыл нинди авыл булачак ул? Һәм аның киләчәге бармы? Әгәр дә Казан шәһәрендә ябылган татар мәктәбен, мәсәлән, шул ук 30-нчы лицей, ирләр лицейын Тукай урамында әле күп килгән балаларны күчерәләр икән 27-нчы татар гимназиясына. Бу бер мәсьәлә. Алар анда шушы татар телендә укуларын дәвам итәләр ди. Ә әгәр дә татар авылындагы татар мәктәбен күчерәләр икән күрше мәктәпкә, зуррак мәктәп дип. Ул мәктәптә рус телендә укыйлар һәм татар телендә белем бирү 30 балагамы, 40 балагамы юкка чыгыр.
Менә бер генә сүзне өстәп әйтсәм, Мир Фатих абый әлегенә әйтеп үтәм. Элекке гасырларда ук безнең байлар үзенең байлыгын күп мөдәрләшүн мәктәпләр, мәдрәсә өчен мөмкинлек биргән. Нигәдер бездә татар байлары арасында бер дә меценатлар юк, менә шундый бер генә татар балалар бакчасы ачсыннар иде. Мин беләм, ойга бик зур бәяле түли торган рус балалар бакчалары ачыла. Шундый әйбәт татар инде тәрбия һәм белем бирә торган балалар бакчаларының әйбәк биналары бик сирәк.
Яһуд мәктәбе дә минемчә дәүләт хисабына түгел, ә яһуд җәмәгатьчелеге һәм эшкуарлар хисабына яши.
Әйе, әз генә безнең менә татар эшкуарларында үз милләтенә милли аңнар артса иде, менә сез әйтәсез бит көрәшне кемнәр белән көрәшергә? Бәлкем безгә әз генә халык арасында милләткә карата, туган телгә карата хөрмәт уяту буенча эш күп алып барырга кирәк.
Эшкуар ул итул үзе дә ярым русча сөйләшсә, рус газетләрендә татар файдасына яки татар теле турында шатнатып язмасалар, эшкуарның үзәңе кайсы кабырыла. Әлбәттә ул Мәскәүдән ансамбль рус телендәге шакыртып балаларга кычкыртуы турында кисәсен тизрәк ача инде.
Менә мәсәлән, бүгенге көндә безнең барлык дәүләт органнарында хат бар. Ни өчен Казан шәһәрендә уздырылган соңгы кыңгырау бәйрәмендә бер генә дә татар сүзе булмады дигән. Менә бу нидән тора? Шул крәшнең бер алымы, я ул җитәкчеләрнең үзләренең аңнарындагы крәшне алып барырга.
Бәлки зур җитәкче, мәсәлән, мин беләм, шу Казан шәһәре башлыгы әйткән, мин биш мәктәп юк, мин яңаны җиргә телим әле. Димәк, зур җитәкчеләргә кемнәрдер ныг итеп кырында бу мәсьәләне әйтеп торган кеше кирәктер инде күрәсез.
Ярдәмчеләр мәгълүмат биреп торуга калгач инде ул мәгълүмат бит улашык, ярдәмчедән ул мәгълүматны соратып алып та була. Ул бары тик йөрәктә һәм аңда бу әйберләрне белү, бу әйберләрне аңлау, аларны чишергә теләү булырга тиештер әле беренче чиратта.
Дәүләт программасы, шәһәр программасы чатнатып язылган икән, аны димәк бүтән кадрларга да яттан бергә кирәктер инде.
Телне барлык яктан да куллануны алга куярга кирәк. Менә әле мин Башкортстаннан кайттым конференциядан. Ондагы программалар, материаллар иң элек башкортча язылалар, аннан соң инде русча. Менә безнең ул мәсьәләләргә игътибар җитмәү аркасында без ата-аналарны тирешенчә тәрбияли алмыйбыз. Мин Мәскәүдә шагында менә бу 309-нчы законны кабул итүнең сәбәбе дип аңлаттылар. Руслардан түгел, ә төрле милләтләрнең ата-аналарыннан бик күп хат килгән. Күбрәк рус телен укытыгыз, үзебезнең телне укытып, бик күп вакытны алалар. Шуның өчен рус теленә зыян килергә мөмкин, чөнки рус телендә бердәм дәүләт имтиханнарында бара дип шулай
аңлатты. Идея на встречу по желаниям трудящихся дип әйтелә торган ел элек.
Шулай инде, хәзер дә шулай. Менә халык арасында тәрбия булмаган килә. Бу тәрбияне чынлап та безгә бергәләп министрлар кабинеты белән, президент аппараты белән, фәннәр академиясында, госсовет агзалары белән, барсы белән бергәләп уртага куеп, нәрсә эшләргә тиеш икәнне шул халыкны тәрбияләргә, шул турда сөйләшүгә кирәк дип әйтәм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар теле язмышы турында һәм кем белән көрәшергә, ничек көрәшергә дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәдә академик Мирфатих Закиев, Татарстан хөкүмәте аппараты хезмәткәре Фирая Шәйхиева, Казан администрациясе аппараты хезмәткәре Гөлназ Исмагилева катнашалар. Әңгәмәне Ринжил Вали алып бара.
Шул турда уйлыйм инде, районнарга чыгасың, укучылар белән очрашасың. Гади генә сорау бирәм. Балалар, 20-30 елдан сезнең шушы район үзәгендә татарча сөйләшә торган ничә кеше калыр икән дип. Апа күп була инде алар диләр. Әйтәм, ә кемнәр буласың алар? Дәвәниләрегез, дәвәтиләрегез. Булмый инде ул вакытта. Әтиәниләрегез, ә сез ничек сөйләшә? Безнең балалар сөйләшә. Әйтәм, бүген үзегез сөйләшә алмагач, балаларыгыз ничек сөйләшәчәк соң? Апа, без ул турда уйлаган юк бит әле диләр. Менә беренчедән шушы турыда уйландыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бүгенге яшьләрне. Ярар, үзебез оешмасы безнең хәзер пикетлар да уздыра. Пикет демонстрация белән генә түгел. Пикет демонстрация табында халыкны уяту. Уяту бер бетті кібік тұйылды енді бізге барбызға да. Әмі ләкін қазір тағын шул этапқа қойтып, тағын пикетқа, яки демонстрацияға шығу. Керек мі ұл бүгін? Нәрсе бере ол бүгін?
Пикет митингтан тыш, біздің де бет Қозан шәһәрінде әйтілер тұрындағы программыз, өз ішіне көп кіне шоқты матур шараларын алған деп әйтәсім келе. Шул біздің тілер программызының бошланышы тотар қызы конкурсы, тотар егітті конкурслары кіріп кетті. Бұйыл бірінші тапқа біз шушы программы қысаларында юғары оқу йұртлары һәм махсус орта білім беру оқу йұртлары студенттары арасында өткердік. Тотар тілінің қолданышы һәм келешегі деген темаға студентларының фәнни тикшерілу конкурсы. Сіз білесіз мында, бір 15-леп оқу йортынан студентлар қатынашты. Шын татар тілінде түрлі-түрлі тематикаға жазылған ішлер еді ол. Хәм, міне шында үмітлі деп айтасы келе, яшьлерінің келешегі шындай қызықсынып, онда ізлену ішлері, мендейдір бір көз бояу үшін жазылған ғана ішлер түгілі, міне мындай конкурсының керекілігін ашық етіп көрсетті ол. Олар міне сіз айтқан сұрауларға қызықсыналар. Міне мен сөйлесем, міне мен ішімде қолданашақпын, мен оны деймін.
Кем қымаша олай автобус троллейбусларда иғлан итерге қарары да бар, ақшасы да бөлінген деген еді. Халиде бұла мекен бұл мәселелеріні?
Трамвай троллейбусларын мені біз әлі сессия олынан мақсус еріп шыққан еді. Трамвай троллейбусларда біздің барсында да дегерлік форматорлар қойылған, онда сөйлеулер олы барлай екі дәулет тілінде. Автобуслар қазір өзіңіз білесіз, яңа транспорт реформасы бойынша яңа автобуслар қайтарылды. Оларда автоинформаторлар системасы қойылған дейлер, лекен олар әлі ғамәлге кіртілмегендер. Ол үс ішінде ішілей біз енді міне.
Бұл шыннан да, әгер де енді президент мұны үзіп әйтті, сессияда 27 июнь күні. Бұл бет енді қазір өтәлерге тиеш, һәм аның күні белгіленіп өтәлерге тиеш. Қазан енді мұна иқтибар етмеше қаларға мүмкін түгіл. Ол бүгін поручение кебек бүтішті енді президент есімінен.
Шулай айтып, күрешіні біз федерал өзәкнің қойбір консерватив, ғадил болмаған қанунлары білен күреш. Өзі біздің арадағы аңлату, аңламаушылық, маңқұртлық білен күреш. Һәм идәрә эшләрендә эшләмәгән эшләрне төгәлләп итеп үтәү күреш бар инде. Инде хәзер менә программада яңартып җибәрергә дип әйттеләр бераз. Менә хәзер күреш дигәндә менә бу өмид, рухи көч җитәрлекме соң бездә?
Күрешнең монда иң төбе бүгенге көндә һәрбер кешенең үзенең аңындагы күреш булырга тиеш. Бүген әгәр дә сүзне башлаганда татар әтиянисе татар мәктәбенә баламны бирмим дип аяк тирәп тора икән, Мәскәүгә татар теле дәресләре күп рус теленә вакыт җитми дип хат яза икән, бүгенге көндә иң алгы сызыгы күрешнең ул татарның үзенең аңындагы күреш булырга тиеш.
Һәм бу без журналистларга да кагыладыр инде ул нишендер татар газетләренә татар радио на үзара сөйлибез. Гомуми рус телле татарлар укый торган һәм карый торган каналларда бу турыда күрсәтү, татар телен белүчеләрне каһарман итеп күрсәтү сизелми. Димәк, әле үзаңны тәрбияләү механизмы мәгариф һәм мәгълүмат системасында бик көчле кулланылмый.
Монда Ремзил әфәнде, менә ничә еллар дәверендә рус тапшыруларына махсус үзебез менә заказ биреп, рус телендә бу проблемаларга сөйләшү оештырып килдек. Тырыштык без аны башка.
Димәк, арттырасы гына барам диләрме?
Арттырасы бар һәм җитәкчеләрнең үзләре инде кемдер истән төшереп түгел, бездә бит истән төшергән әйберне яратмыйлар. Нигә бүген ихластан үзләре шушындый программалар куймыйлар? Телевидение, радио, безнең татмедия бар. Аннары ни өчендер бүген мәгълүмат чаралары тәнкыть юлына басырга тырышалар бу проблемаларны? Ә үзегез әйттегез, ни өчен соң без күрсәтмибез? Бу өлкәдә алдынгы фикерле булучыларны ни өчен без күрсәтмибез бүгенге көндә шушы эшнең иң алгы сызыгында баручыларны, укытучыларны, шушы яшьләрне бик саран, сай, татар үзен мақтарға да курыккан кебек кенә бара. Тизрәк тәнкыйть итик тә без, шуның белән бетте безнең эшебез.
Хаман да шул сүзне әйтәбез. Татар мәктәпләрендә укыган балалар арасында теге милицияга ләккән бер генә дә тәртип бузган очраклар булмый бит. Мәсәлән, татар мәктәбендә укыган балалар барысында тәрбияле ягынан аерылып торалар.
Парту, ишу, наркомания барман ди татар мәктәпләрендә.
Ондый нәрсәләр Алла сакласын, ул турыда ишетелгән, белгән дә юк. Бәлки алар рус телен белеп зур кешегә әйләнерләр. Әгәр дә тәрбияле булмаса балаң, аның нигә бик аңлы булуы, тәрбиясе булмаса, ул синең ниндидер менә көткәнебез, өметебез балаларда бит, алар безгә үзебезне картайган көнебездә әтиене дип излеп тора торган җанлы балалар үстерү теләге бит. Әгәр дә шундый бала тәрбияле алмасак, рус ЕГЭ-сында әйбәт тапшырырлар, рус мәктәбен институтында бетерерләр. Бәлкем шунсын да, татар мәктәпләрен, гимназияларын күбрәк рекламалау җитмидер безнең менә.
Безнең идеал эш теле булса, туган тел, федераль тел һәм халыкара телләрнең берсе булса, Şu üç türlü kileşek bunun bulunması nasıl mı yok mu?
Min özümün her vakit aptimiz ruhta. Bir gün eğitesim kile sirkulga toyangan şekilde sirkulunun tüp toyanışı tuğan tül bulsun ayı herkimnin. Kolgan tüller şu sirkulunun eylene sızgan sızığı şekilde şu tuğan tülini yanında kolgan Rus, İngiliz hem başka tüller bulsaydı.
Bugünkü yaşlarının şu üç tül arasında ana tilləri bulu, tatarlar üçün tatar tili bulu, maqsad etib, həm özlərinin yazmışları, tırmışları üçün məcburi şart etib qoysunlar idi.
Siz tuğan til yazmışı üçün neçə kürəşirgə, kim bilən kürəşirgə digən temağa tüqərək istəsilə şotunadığız, əngəmədə akademik Mirfatih Zakiyev, hükümet aparatı hizmetkarı Firaya Şaykiyeva, Kazan administrasiyası aparatı hizmetkarı Gülnaz İsmailova katnaştı, əngəməni Rimzil Vali alıp bardı.
Programımız ozağında sizge dini səhifə qısalarında Qur'an'dan ayetler hem onlarının məğnəsini təqdim etəbiz. Onlar bilen sizni Xayriddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu aleyküm, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Qur'an, kişilik dünyasına 14 qasırdan birli yakdı yol kürsətib kilə. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap haqqında bolarına etkən. Qur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizdən eləkki qavimlərinin qibrətli xəlləri, sizdən sonra kirəşək qavimlərinin xəbərləri, həm üz arağızdaqılar haqqında hükümlər var. Qur'an toğrını kəkridən ayırıcı bir kitabdır. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич тукәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадил булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сездә Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-күкрәп сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдыратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшриклернең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алиф лам تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
سيز قرآندك راغت يعني كوك كوكراو سورة سنن برنشدن ألب دورتنشيغا كتر آياتلارن تنلادغز Хазыр Ногмани исемле татар Коръан тафсири нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алиф, Лам, Мим, Ра. Эшбу аятлар Алладан ингән Коръан Кәрим аятларыдыр. Ва Раббыңнан сиңа индерелгән китап әлбәттә хак. Ләкин кешеләрнең күбрәге иман китермиләр. Үзегез дә күрәсез. Бер нинди тираксез күкләрне күтәрүче зат Алла соңра гаришкә касыт кылды. Һәм кояш ва айны үзенә буйсындырды. Алар Алла билгеләгән вакыткача йөрерләр. Алла барча эш белән үзе җитәкчелек итәр ва һәр дәлилне Коръан белән бәян кылар. Шаят Ахирәттә Раббыгыз хозурына барып басачагыгызга ышанырсыз. Ул Алла җирне яратты ва анда зур-зур таулар һәм дәрьяларны бар итте. Һәм дә һәр җимештән ике төрлене яратты. Кич караңгылыгы белән көннең яктылыгын каплар, юк итәр. Күрсәтелгән бу нәрсәләрдә әлбәттә фикер ияләренә галәмәтләр, дәлилләр бар. Җир шары төрле кисәкләрдән тора. Мәсәлән, бер өлеше су, бер өлеше игеннек, бер өлеше тау урманлык ва бер өлеше комлык сазлык. Алла җир шарын шулай төзегән ва җир шарында җимеш бакчалары, игеннәр, икешәрләп ва ялгыз үскән хөрмә агачлары барчасы бер су белән сугарылалар. Әмма ашауда тәме белән берсен икенчесеннән артык кылырбыз. Акылларын эшләткән кешеләр өчен бу нәрсәләрне юктан бар итүдә Алланың берлегенә әлбәттә дәлилләр бар. Аңлатма. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең кыдрәтен исбатлаучы кайбер дәлилләр китерә. Бу дәлилләрне исә йыракларда түгел, ә дөнья табигатында эзләргә куша. Әгәр дә адам балалары дөнья табигатенә гыйбрат һәм фән күзе белән карасалар, алар анда Алланың барлыгын, бердән берлеген һәм кыдрәтен күрсәтүче бик күп дәлилләрне күрәчәкләр. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз менә шул дәлилләрнең кайберләрен китерә һәм кешеләрне шушы дәлилләргә карап, үзенең барлыгына, берлегенә һәм кыдрәтенә иман китерергә инди. Коръандагы рагат, ягъни күк күкрәп сурасының беренчедән алып дүртенчегә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сіз Құрәннен аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.